Ababalisi bafuna ukuthi baphiwe umfutho. Umfutho lowo bewuthola ngapi? Kabazuze amandla okusapotwa ngumqhatshi. Umqhatshi kangaze athi yena ufuna ababalisi esikolo kuphela. Umqhatshi kathi ubafuna benelise lengqondo zabo zizikile, zihlezi phansi. Zingahlala phansi njani? Kumele zihlale phansi ngokuthi umqhatshi akhangele iholo lababalisi eliliholo eliphansi kakhulu ngalesi sikhathi eliliholo lobuyanga. Uhulumende kangasizi kulokho ngoba iholo likambalisi lamhlanje lehle kakhulu. Kati-ke intengo yenyuke kakhulu yezinto ilona iholo lasala lokhu lime kuholo elalivele liholo lakhe ngoJanuwari ngesikhathi sika-August. Phosa ababalisi sebeluze ivalue yeholo labo elingange-830%. Lokhu kutsho ukuthi bavele kabasela ngejoyina isenti abayithwalayo besiya ezindlini. Ithi ingena ebhukwini ihle iphele nje mhlawumbe iqedwe yimadlanyana yokubhadala izikweletu ezincinci eyabe lazo kasafiki lutho lalutho umuntu wenkosi. Angakwenza njani kuhulumende lokho? Kabize imihlangano yokukhulumisana ngezeholo, angabe lokho ecatsha ngokuthi kule COVID. Kanti kulezinye indawo lapho abahlangana khona bebona ukuthi iCOVID lanxa ikhona kodwa abantu bahlangane ngoba kuqakathekile lokho. Njani lokho kakuqakathekise okweholo lababalisi? Ekunye njalo esikunxusayo kuhulumende ukuthi nxa sesiyavula kazame ukubiza umhlangano ogoqela abazali, ababalisi, abantwana ezwe imbono yabo, angazahlala ecabangela konke ukuthi lokhu kuqondile, lokhuyana hathi, lokhu ngizakuthatha, lokhuyana hathi. Kweza kukilizeke ukusebenza ndawonye lohulumende. Siyakukhuthaza ke lokho.
Ungasichasisela ukuthi inhlanganiso yakho ibifuna ukuthi ababalisi ngabe sebebhadalwa malini? Njalo uhulumende selike lahlangana la yini kumbe lakhalaza ukuthi kube lomhlangano? Yena wathi hayi.
Isikhalazo sethu besivele sikhona. Okwakuqala ebesikukhangelele ukuthi uhulumende ngaye uyabhadala izisebenzi zakhe ngedola lase-America. Lo kube kungumkhankaso sisukela kudeni. Kanti-ke vele sithe singena ku-2020 sibatshengisela ukuthi thina besifisa ukuthi ngaye kuyaguqula ngoba idola leZimbabwe lingani ngalimanga kuhle liyantengantenga sonke isikhathi. Okunye njalo sasesithi thina uhulumende nxa esebhadala lali imali le athena i-COVID allowance ngayo uyayiguqula ayikhweze futhi athi seyiguqulile ayenze ibe yimali enelisekayo ukuthi ithathwe emabhanga iyimali kho ngoba iyancedisa ukuthi umuntu ahlanganise inhlupho zakhe lapha nalaphaya. Okwamanje le mali ingathi ibotshelwe kulo futhi idola leZimbabwe kunzima-ke ukuthi uyisebenzise. Ye sesibhalile izincwadi namhlanje nje ngikhuluma nje sibhale esibili sikhuthaza unongqongqoshi okhangela ngezisebenzi zikahulumende kanye lenhlala kahle kaZulu umnumzana uPaul Mavima ukuthi kakhuthaze labo abaphethe inkundla NJNC ukuthi bahlale phansi baxoxisane ngalolu daba lwemali. Naku phela silokhu sidosa sisiyalelale kuzaze kufike isikhathi sokuthi abantu bakhalale bazizwe sebelahliwe bese bengena ke igusu. Ngaleyo ndlela ke sibona ngathi kuzaphambanisa imihloliso yena le esizama ukuthi siyivulele.